katru otrdienu, 14.00 minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
An institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion, love. A horse and carriage, Dad was told by Mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by Mother, you can't have one. You can't have one without the other.
Nu ko, esiet sveicināti, ir pienācis laiks raidījumam nekas nav aizmirsts ar Kristapu un šoreiz arī dzen ar manu laika biedru draugu, arī dzen mūzikas pazinēju un kultūras pazinēju Āri Reinfeldu. Esi sveiks, Āri.
Sveiks.
Šodien klausīsimies mūziku no populāriem TV šoviem. Tas arī īsumā viss. Pirmos skaņdarbus, ko mēs tikko noklausījāmies, kas tas bija vispār. Tas bija Franks Sinatra un skaņdarbs Love and Marriage. Pareizi pat.
Jā, tā arī.
Un no seriāla Precējies ir bērni. Kurš gads bija seriālam?
Seriālam ir 87. Gads. Šo versiju dziesmai, ko dzirdēju, bija 55. Gads, bet oriģināla dziesma ir no 38. Gada.
Nu, Frenkam Sinatram, jā, viņa vācalītāja pārstāvā ar skaņdarbi no citiem izpildītājiem un sanāk atpakaļ. Bet, kas vēl jā, nu, īsumā par to seriālu, nu, tas bija seriāls par ģimeni, ļoti disfunkcionālu ģimeni, kurā bija galvenais tēls. Visi bija galvenie tēli, bet tur bija nelaimīgs tēls, kurš ienīda savu dzīvi, iespējams nedaudz savu ģimeni un bērni, kas laiku prasīja naudu. Un visi tur prasīja viņam naudu.
Pat suns.
Pats suns viņam prasīja naudu. Tas ir paši to seriālu. Nu, ko ķersimies klāt? Pirmais skaņdarbs, ko mēs klausīsimies, būs no Julia Krūza, tā viņu sauc, skaņdarbs Falling. Un no seriāla Twin Peaks, Julie Cruise ir amerikāņu dream popa, jeb sapņu popa dziedātāji. Šis ir arī dzenam vadošais singls no viņas debijas albumā Floating into the Night. Tas izdot 1989. Gadā. Šīs kompozīcijas mūzikas autors ir Angelo Baldamenti un lirika autors ir Davids Lynch. Šī skaņdarba instrumentālā versija tika izmantota kā galvenā tēma ABC televīzijas seriālam Twin Peaks. Twin Peaks ieguva kulta statusu pēc jau pirmās apraides 1990. Gadā Un periodā starp 90. un 92. gada četri cieti šis skaņdarbs turējās 14 valstu mūzikas čārtos. Tas par Twin Peaks, tieši muzikālo daļu. Tev kas piebilstams?
Julie, viņa... Šis nav pirmais sadarbība ar Linču vispār. Pirms tam Linču filma, zilais samts, arī skaņu celiņš, skaņu celiņu iedziedājas bija Julie.
Es tikko atcerējos vakar taisot par Linču, jā, seriālists, režisors, par Linču arī smākāk parunāsim, bet es atcerējos, ka Highway bija tas tā filma, Rammstein arī, lai ne, cilvēki nedomā, ka tikai tādas vieglas kompozīcijas viņam patīk, viņš arī Rammstein no pirmā albuma, un skaņdarbs Rammstein ir filmā. Bet tas par to, mēs par to impīgi šeit esam. Seriāla žanrs ir mistērijas šausmas drāma. Seriāla autori ir Marks Frost un Davids Linč, režisors, glaznotājs, mūziķis, aktieris un fotogrāfs. Ļoti daudzpusīgi kungs. Laikraksts The Guardian raksturoja Linč kā visnozīmīgāko režisoru savā ērā. Par pašu Twin Peaks seriālu seko izmeklēšanai, kuru vada Phoebe īpašais aģents Dales Coopers, atveido Kyles McLachlans. Dales izmeklē izlaidumu karalienes Loras Palmeres slepkavību, izdomātā Vašingtons pilsētā Twin Peaks. Seriāls ir melodramatiski ekscentrisks, balstīts uz amerikāņu ziepju operu un šausmu žanru, tāpat kā daudza Linča darbi, kas izceļas ar seriālismu, neskaidru humoru un atšķirīgu kinematogrāfiju. Viss? tev nav ko piebilst. Jā, Linč... Es atvarējos Razorhead filmu, ko mēs, manuprāt, esam... Es atvarējos joku par to koferi zem gultas. Labi, tas ir jūs jāredz, tiešām humors varbūt nedaudz neizprotams tur ir. Nākamais skaņdarbs, ko klausīsimies, ir Phantom Planet un skaņdarbs California. Grupa pastāv jau no 1994. Gada. Dziesma ir no grupas otrā albuma The Guest, izdots 2002. Gadā. Pirmo reizi dziesma dzirdama TV seriālā Fastlane 8. Sērijā, bet iemesls, kādēļ dziesma iekļaut šajā sarakstā, ir tas, ka dziesma bija titula dziesma seriālam D.O.C. O.C. ir amerikāņu pusauģu drāma, tās veidotājs scenārists Josh Schwartz sākotnēji to demonstrēja, šo seriālu demonstrēja no 2003. Gada līdz 2007. Gadam. Seriāla centrā ir Ryans Atwoods, grūtībās nonokšais, taču apdāvinātais jaunietis, kurš ir no laustas ģimenes un savā paspārnē pie... savā paspārņē pieņem bagātie un filantropiskie Sandy un Kristena Coeni. Jā, līdz 2003. Gadam grupas bundzinieks bija Jason Schwartzmans, kurš ir redzams ļoti daudz Wes Andersona filmās Rushmore, fantastiskais Mr. Fox un Mēnes lēkt karaļu valstī. Tev arī nebūs, kas ko piebilst par šo... Par pašu kompozīciju.
Pati dziesma ar nosaukumu Kalifornija. Seriālā nosaukums jau ir Kalifornijas daļa.
O.C. Orange County.
Jā. Un visi grupas dalībnieki nāk no Kalifornijas. Un tā dziesma ir tāds veltījums štatam. Un pilnīgi piemērots, domāju, seriālam ar tādu nosaukumu. Paši seriāls neesmu...
Piemēram,
jāsaka, redzējis.
Tiešām ne, mēs ar savu video brāli, mēs pirmo sezonu noskatījām, tas gan gadus atpakaļ bija, bet pats skaņdarbs arī ļoti kalifornisks izklausās, jāteic. Nu, tad arī klausāmies Julie Cruz, Falling un Phantom Planet, California. Thank you.
driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California.
Pulksteņu 14.5 minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, tas tā tiešām ir raidījumu vada Kristaps. Šoreiz arī mans ievots ir atnācis Āris Reinfalds. Un mēs klausāmies mūzikas aizmirst piebilst kļūdu labojums. Dziesmas no seriāliem, bet kuras nebija paredzētas seriāliem. Viņas nav rakstītas seriāliem, to es aizmirst piebilst. Nākamajā skaņdārba ir no Redbone, Come and Get Your Love un Massive Attack, Teardrop. Nu, kuriem tad gan seriāliem atbilst šie skaņdārbi? Come and Get Your Love no Redbone ir amerikāņu. Nu, sākam par Redbone pašiem, ir amerikāņi iedzimto rockgrupas Redbone dziesma, kas izdota albumā Vovoka 1974. Gadā. Šī dziesma ir singles un jāteic, ka šis ir visveiksmīgākais grupas veikums. Dziesma ir arī dzen daudzās 70. Gadu mūzikas kompilācijas albumos. Viņi arī ir ne tikai šajā seriālā, viņi ir citos arī dzen.
Šī dziesma ir arī iekļauta supervaroņu filmā Guardians of Galaxy.
Es tikai paskatījos, tur vispār daudz ļoti interesanti un es atļaušos teikt, forši gabali ir.
Jā, jo kas ir šāds, kad jautājā viņš klausījās kaut kādu vecu kaseti, kurā bija
šis skaņdarbs.
Vecā mūzika.
Jā, dzīst, es neesmu redzējis filmu. Tādēļ. Es esmu dzirdējis tikai dziesmas, kas ir iekļautas. Nu, painteresējies.
Es saku noklausīties to skaņceļa albumu filmai.
Pavisam noteikti, noteikti pārējiem arī iesakām.
Bet par to, kāpēc seriālam mēs tagad, nu, pat pašu to...
Par pašu seriālu, jā. Tas ir Netflix seriālam F is for Family, jeb G ir ģimene. Tas es nezināju, kā iztulkot to. Bet ir pieaugušo animācijas seriāls, angliski sakot sitcom, ko veidojas komiķis aktieris Bills Burs, Michaels Preiss, seriāls sakot disfunkcionālai, kārtējā disfunkcionālā ģimene, šodien mazāk par mīlestību, arī par disfunkcionālām ģimenei.
Bet tā patās mīlestība visā tev var.
Jā, jā, jā. Tur ir nesaskaņas, tur ir strīdēšanās un nepatikšanas, bet apakšā tam visam ir mīlestība. Šava pirms rāde, jā, disfunkcionālai īroamerikāņu ģimenei 70. Gada sākumā. Šava pirms rāde notika 2015. Gadā, 18. Decembrī. Bills Bors pats ir teicis, ka seriāls vairāk vai mazāk ir balstīts uz viņa bērnību. Viņš teica, ka gluži nav 100% tieši tāpat, bet viņa ģimenes locekļi skatoties seriālu, viņš teica, varētu atpazīt tur. Viņš teica, pat izmantojis tādus nedaudz negantākus izteicienus, ko viņa tēvs ir mēģis teikt, ir izmantojis šajā seriālā. Otrais skaņdarbs ir no Massive Attack, Teardrop, dziesmi iekļauta angļu trip-hopā apvienības trešajā studijas albumā. Mezzanine, kā viens no diviem singliem. Albums izdota 1998. Gada 27. Aprīlī. Sākumā bijusi doma, ka to Madonna varētu iedziedāt. Un grupa agrāk bija sadarbojusies ar Madonna, tāpēc nebija nemaz tāda misterītē visā. Taču galu produktā varam dzirdēt skotu dziedātāju Elizabeth Fraser no grupas Cocteau Twins. Fraser apgalvo, ka liriski ietekmējusies no franču filozofa Gastona Bachelarda. Un šī dziesma arī dzen ir veltījums viņas mūžībā aizgājušajam draugam Jeffam Buckleyam. Viņš bija sesiju ģitārists. Viņa ir ierakstījusi šo dziesmu. Šis traģēdija notika, kamēr viņa ir rakstījusi šo dziesmu. Tāpēc viņa arī pats saka, ka ir par un nav par viņu. Kaut kā vienkārši laika sakrita. Viņa... Bet kuram gan seriālam ir šis skaņu celiņš?
Pati grupa... saņēma e-pastu no seriāla veidotājiem, kad tiek tieši uz šo dziesmu bāzēta skaņu celiņš, un viss sākumā viņi bija apmulsuši, bet ļāva izmantot bez tam.
Kādēļ mulsums? Par ko viņi bija? Nu, kāpēc viņi bija apmulsuši par to?
Tāpēc, ka sākotnē nebija prasīts, kā atļauj viņiem maz. Un vienkārši tā nav viens pret viens, dziesma šī, bet pamats ir izmantots.
Jā.
Un bet zinot, kas veidojas to seriālu, viņi bija beigās diezgan priecīgi un atļauj izmantot.
Jā, dziesma ir izmantota, jā, seriālā House, jeb pie mums tas bija Doctor's House. Ir amerikāņu medicīnas drāma Fox kanālā, radīta no 2004. Gada līdz 12. Seriāla galvenais varons ir doktors Gregorijs House, atveido Hugh Laurie. Hugh Laurie'am šī ir, manuprāt, pirmā tāda ritīga nopietnā loma. Viņš patiesībā ir komiķis. Viņš patiesībā ir mācies par kaut ko pavisam citu, bet beigalā viņš bija... Sākumā viņš bija komiķis, viņam kopā ar Stephen Fry bija raidījums Bits of Fry and Laurie. Ir maldos tāds angļu absurdistu humors, tāds, ja kāds zina, Monty Python, varbūt tur nedaudz, vairāk uz runu tieši un uz lingvistiku tie joki bija.
Vēl pazīstam viņu no Melnās čūsks?
Jā. Kuram viņam viss loms, viņš bija tāds, es atvairojos par izteicu, tāds tirliņš nedaudz. Jā, un tagad...
Pēkšņi House uzreiz nopietnas gudrs.
Jā, medicīnas, mizantropisks medicīnas ģēnijs, kurš neskatoties uz viņa atkarību pret sāpju, no sāpju medikamentiem, viņš vada diagnostikas speciālistu komandu Princeton's Plainsboro mācību slimnīcā. Šī gan ir izdomāta slimnīca, šī slimnīca neeksistē.
Bet par pašu dziesmu gribēju piebilst, kad ir vērts arī nostīties videoklipu šai dziesmai. Klips ir dabūjis 98. Gadā MTV Eiropas muzikas balvu par labāko klipu.
Viņš ir interesanti, kā viņš ir filmēts, jo viņš ir jau savdabīgs. Embrijs, ja nemaldos. Ja jā. Atrod, jā, Embrijs. Tur, kur Embrija parasti. Kā tas tika uzfilmēts un izveidots, tas tā ir mistika. Bet. Nu, ko tu saka, ar klausāmies Redbone, Come and Get Your Love un Massive Attack Teardrop? tātad Massive Attack Teardrop no Dr. House, kā mūsu galā mēdz teikt, turpināsim ar Fever Ray, If I Had a Heart un The Smiths, un kuriem gan seriāliem ir pielīdz... kā lai saka? Un kuriem seriāliem ir šie skaņu celiņi, kā ievada skaņdarbi. Fever Ray, If I Had a Heart, dziesmas autore un izpildītājā Fever Ray, jeb Karina Dreyer. Dziesma tikai izdota kā vadošais singls no debijas albuma ar tādu pašu nosaukumu Fever Ray albuma. Albums izdots 2009. Gadā, iezīmējot Fever Ray debijas singlu, kā solo māksliniecei. Viņa arī dzen darbojusies grupā The Knife. Ar Roikso par viņu ir sadarbojusies, bet tā nav viņas grupa, viņa ir sadarbojusies ar Norvēģu elektroniķiem Roikso.
Patiesībā šeit esmu arī ar Norvēģiem sadarbojusies.
Bet ar citiem Norvēģiem. Ar nedaudz, kā lai jums dosauc, folkloriskākiem Norvēģiem.
Vikingu folkloras mūzika Norvēģi tradicionālā.
Es pat atļaušos, ka viņiem tāds normāls, senisks etno psihodēlija. Nu, viņi nav, teiksim, tā kā, tāda vidējā folkloras kopa.
No, nē, viņi dziļāk. Viņi tajā... dziļāk, jā. Mušmirais vairāk.
Vārdruna. Starp citu, par ko mēs runājam šī apvienība. Vārdruna. Tā arī izrunājās.
Jā, tā arī ir.
Jā, kādam ir iesaku, ja gribas psihodēlisku senišķu folkmūziku paklausīties pagānu.
Bet pati Fever Ray dziesma, kas ir šī dziesma ir par nāvi. Nāvei nav sirds, nāvei nav balss, bet nav vienmēr vēlas vairāk.
Mhm. Man vēl ir interesants te moments, tā netradicionāli tumšo eksperimentālo stilu ar lēnu tempu vārdu iedvesmot no mazu bērnu novērojumiem. Šeit es tādu frāzi izskacēju.
Klipā jau arī ir Jā. Bērni.
Bērni šausmu filmās ir šausmīgi biedējoši.
šausmīgi biedējoši.
bet šis skaņdarbs ir TV seriālā Mikiņi, ko es zinu, tu... Tiešām esi skatījies.
Jā, tas ir mans seriāls.
Jā, es ar tevi esmu varbūt divas, trīs, varbūt četras sērijas noskatījies.
Iepriekš par to Vadrūnu, ļoti daudz tam seriālam Vadrūnas mūziku var dzirdēt cauri to melno, tumšo folkloru.
Jā, man ļoti atceros pirmos iespējas, pirmo reizi dzirdot, nedaudz varbūt pat bailīgi, tas gan pirms daudz gadiem bija viņam viens skaņdarbs, kur, kā lai saka, kā sauc to manieri, kad šamaņi, zina angliski, chanting, nu tur vīrs zemā balsī runā un likās, ka visu nelabi ir klāt.
Bet kas ir interesanti, no... Skandināvu kaut kādas folkloras tieši sievietes vairāk ir tās šamanas bijušas un no viņām nāk tās zemās, trakās balss, kas ir, bet mēs jau pa fīvurēji kā.
mēs jā, bet nav, nu, nedrīkstam aizmirst to elementu, ja mēs runājam tieši par šo izpildītāju vai šo skaņdarbu un par šo seriālu, par ko mēs runājam, ir Vikings, jeb Vikingi. Ir vēsturiska drāma, televīzijas seriāls, ko veidojis un sarakstījis angļu rakstnieks un producents Michaels Hirsts. Seriāla iedvesmas pamatā ir sāga par Vikingu Ragnaru Lodbroku, pareiz būtu. Viņš esot bijis lauksaimnieks, kurš ar pāris veiksmīgiem reidiem kļūst par skandināvu karali vai ķēniņu virsaities, nezinu. Cik daudz tas atbilst patiesībai šie visi tie notikumi? Cik es esmu dzirdējis diezgan akurāti esot šis seriāls?
Mazliet seriālā Ragnārs ilgāk dzīvo nekā. Stāstā.
Daudzos senajos seriālos cilvēki vispār tur ilgāk dzīvo, nekā patiesībā tajā laikā dzīvoja. Es jau pavisam aizrāvos. Mums taču ir vēl viens skaindārs, ko noklausīties. How soon is now? Un izpildītāji The Smiths dziesmu sākotnēji sarakstījuši grupas vokālists Morrisseis, jeb Stevens Patriks Morrisseis un ģitārists Jones Mars. Dziesma iekļauta 1984. gada 12. novembrī izdotajā kompilācija albumā, tas nav nevienā citā albumā, jo grupā ir tikai 4 albumi. Hatful of Hallow. Jones Morris ir izteicies par dziesmu šādi. How soon is now iespējams ir viss ilgnoturīgākais ieraksts grupas repertuārā, lai gan jāteic, ka dziesma nevarētu nosaukt par grupas reprezentatīvu dziesmu. Viņi paši neteiktu. Es arī neteiktu, ka tā būtu tāda smitīga dziesma ir.
Dziesma vispār ir par sociālo trauksmi, par neiederēšanos pasaulē. Un patiesībā diezgan labi izvēlēts ir seriāls, pareizāk ir izvēlējies dziesmi. Jo.
Tas ir amerikāņu fantastikas seriāls, ko seriāls ir par... Stāstījums sako māsu trio, kas pazīstamas arī kā aburtās, jeb visspēcīgākās labās raganas, kuras izmanto triju spēku, lai aizsargātu nevainīgas dzīvības no ļaunām būtnēm, piemēram, demoniem un tumšajiem burviem. Par to ir seriāls.
Amulets.
Jā, zinu, cilvēkiem varētu būt grūti ar burvju pieņemšanu vai sabiedrībā diezgan atbilstoši, jā, ja tā padomā skaidrs. Amulets. Es pieminēju, kad mēs runājam par seriālu Amulets.
Bet, tāpēc jā, tas es domāju, sapratu, kur vēl trīs mās kādā seriālā.
Es vakar vēl tieši par Amuletu gatavojot iedomājos. Zini, ka ir tāda lieta, ka seriāli mēdz, ja sākās, piemēram, parasts seriāls kaut vai pa policistiem vai par jebko, seriāls mēdz aiziet līdz rēgiem un burviem kaut kādā nonsensā. Šeit nav kur atkāpties. Šis ir...
Šeit sāks jau.
Šeit sākās ar tieši to jau. Nu, ko klausīsimies?
Es gribēju vienu interesantu faktu tieši par Smits šo dziesmu. Viņi Londonas studijā ierakstot šo dziesmu, viss spuldzītes nomainīja uz sarkanām spuldzītēm,
no.
Lai atmosfēru radītu īsto šeit dziesmai.
Nu, mūziķi zina, kad Radiohead, ja nemaldos ko tas pokainā pagrabājumā, ja nemaldos rakstījuši albumu, protams, tas palīdz iedvesmai. Esam gatavi klausīties? Fever Ray, If I Had a Heart, and The Smiths, How Soon Is Now.
14:05 raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Šoreiz esam kopā ar Āru Reinfeldu un mēs paklausījāmies skaņdarbus no populāriem TV seriāliem, bet skaņdarbus, kas nav rakstīti šiem seriāliem, mums ir, mēs nolākuši, esam finiši taisnē un pēdējais skaņdarbs ir no The Who, Baba O'Reilly. Dziesma no Britu rock grupas 5. Studijas albuma Who's Next izdodas 1971. Gadā 23. Oktobrī Eiropā. Intervijā jautāts par šīs dziesmas būtību un nozīmi un grupas ģitārists un otrā balss pīts Townshends izteicās, ka šī dziesma ir par absolūto pusaudžu pamestību Woodstockā. Ironija ir tā, ka daži klausītāji šo dziesmu uztvēra kā pusaudžu svinības. Nu, nav grūti tā to uztvērt, ņemot vērā muzikālo pacelātību, kādā dziesma ieturēta, un dziesma izmantota neskaitāmas reizes. Filmās, seriālos, sporta, sacīkšu starplaikos Los Angeles Lakers 2003. Gadā to izmantoja mājas spēlēs. Kas piebilstams?
Patiesībā šī dziesma ir salikta no divām dziesmām. Tur, kur uz beigām jau kur jau sāk jau pieminēt visu to Teenage Wasteland. Mm-hmm. Tā ir pavisam no cits dziesmas, kas ir arī Teenage Wasteland. Nē, viņi pat nesauc tā. Viņiem īsti nepatīk, ka tā viņi sauc. Jā, jā. To visu. Un pirmā daļa ir arī, kā tas nosaukums, tas Baba O'Reilly. Pirmais tas Baba, tas ir viņu kā guru.
Nesaidus no gada.
Jā, tad iedvesms personību un Railijs, tas bija mūziķis, ties gan visu pasūtu vārdu.
kurš
eksperimentāls mūziku pārsvarā taisīja un visu. Un tāpēc varbūt tās arī ir šajai dziesmai tas intro tāds, kad var aiziet kapiju uztaisīt un atnākt atpakaļ un tā tik sāk dzirdēt to dziesmu.
Pirmspēc nosaucam iemeslu, kādai šī dziesma šajā sarakstā. Es vakar to man parādīju arī seriālā Family Guy, ja mums viņš ir zināms, kā mana trakā ģimenīte.
Liekas, ka tā.
Tieši to sižetu, to momentu, kurā sieva Luisa vīram Pīteram, kurš stāv pie karokas mašīnas, prasa kaut ko par izlietnēm, un viņš lika uzgaidīt nedaudz līdz ievads beigsies, un viņš varēs paskaidrot savu situāciju, un ievads bija tik sasodīti garš.
Bet šitā ir diezgan draudzīga versija, ko skandin radio, jo cik es sapratu, pavisam orģinālā versija tai dziesmai ir 10 minūtes.
Ā, nu šī gan ir 5 minūtes, un arī visas 5 mums nesanāks noklausīties, jo mums ir ļoti limitēts laiks. Kurš seriāls ir tas seriāls, par kuru mēs runājām, ir CSI New Yorka. Tas ir otrais, ja nemaldos CSI. Pirmais, manuprāt, bija Las Vegas.
Tik daudz tie CSI, bet interesanti tas, ka visiem CSI seriāliem ir izmantots The Who dziesmas kā skaņa celiņa.
Par kur ir seriāls? Jā, starp citu, jā, visiem CSI seriāliem. Seriāls ir par noziegumu vietas izmeklēšanas komandu New Yorkā, nu arī Las Vegasā un Miami, un tam šim konkrēti ir 9 sezonas. Man patīk šis princips seriālam. Tu varētu izdarīt varbūt pat viss izcilāko noziegumu cilvēces vēsturē. Bet, ja tev gadījumā caur nāsīm izskritā maziņš puteklis, tu tiks atrasts un saugs pie atbildības. Vai lakas piebilstams par šo skaņdarbu?
Nebūs gan.
Nebūs. Jā, mums neizdevās atskaņot varbūt fragmenti tikai no vēl viena seriāla. Rescue Me, tas ir pa New Yorkas ugunsdzēsējiem. Nākamajā stundā es atskaņošu šo skaņdarbu pilnā garumā. Tie būs grupā The One Bondies un skaņdarbs Come On, Come On. Paldies, Ārki, ieradies! Jūs varat atkārtojumu, ne, bet ierakstu noklausīties Sauc Radio mājaslapā, saucradio.lv. Klausāmies The Who, Baba O'Reilly. Atā!
Atā!